Já vám teda představím Milana Brože, opět z Red Hatu brněnského českého, a předávám mu slovo, protože asi není co dodat.
Dobrý den, tak já jsem si tady připravil prezentaci vlastně řešení Storage Virtualization LVM 2, hlavně proto, že jsem jednak vývojář, jak upstreamový, tak Red Hatácký, a jednak proto, že je to řešení, které je poměrně rozšířenou v současných distribucích, ale přitom pořád panuje poměrně dost takových záhad, jestli to použít, jestli to nepoužít, co to vlastně dělá a podobně. Takže doufám, že tahle přednáška trošku přinese světlo do toho, pokud ne, třeba časem se udělá něco zajímavějšího. Takže obecně, proč vlastně storage virtualization, je to trošku takový moderní termín, ale ve skutečnosti už existuje od 60. let, co bylo mainframe, kdy bylo potřeba zpracovávat obrovská data a nějakým způsobem pracovat se storage, to znamená s diskovým uložištěm. Celý smysl toho je v podstatě vytvořit jakousi úroveň abstrakce nad fyzickými zařízení, nestarat se o jednotlivé disky, ale pracovat opravdu s prostorem. Potřebuji nějaká data, kam je dám, potřebuje přesunout, přesunuje poměrně stejným způsobem a je mi celkem jedno, jaká hardwareová technologie je pod tím. Tohoto se týká hlavně volume management, který samozřejmě na těch mainframech byl odjakživa, do open source se dostal postupně a v podstatě dneska ty technologie jsou velmi podobné. To znamená, všechno to, co tady budu povídat, vychází z open source technologií a je to volně k dispozici. Další důvody, proč se virtualizuje storage, samozřejmě není možné v nějakém high availability systému provádět změny, že to vypnu, něco provedu, vyzkouším, jestli mi to jede, to samozřejmě nejde, to znamená, v tomhle okamžiku se využívá ta vlastnost, že vlastně já s tím můžu manipulovat online v průběhu operací a v podstatě běží mě tam všechny služby, aniž by poznali, že se vlastně pod nimi děje něco s diskovým úložným prostorem. Škálovatelnost, to je samozřejmě dáno tím, že mě nijak nebrání v tom, že disky mají určitou kapacitu, já prostě mám nad tím vrstvu, která abstraktně mě zakryje tady tuhletu věc, to znamená, dneska je to diskové pole 20 disků, zítra to bude jeden disk, z pohledu logického volumu je to úplně jedno. Další věc, která se kolem storage vyskytne a se kterou volume management má taky co do činnosti, to je security, zejména v tomhle případě jsou to diskové pole typu RAID, různá zálohovací řešení pomocí online snapshotu a podobně. Všechno tohleto tady snad nějakým způsobem alespoň trošku naťuknu. Snižování operačních nákladů, to už je takový marketingový věc, to přenechám spíš na nějaké jiné prezentace. Tohle to je takový obrázek, který zároveň říká všechno a zároveň neříká nic. Je to v podstatě ukázka toho, jaké technologie se dneska v Linuxu používají. A je to ukázka, že od lokálního úložiště na lokální stanici jsou na to se kladeny určité požadavky, když to na sdílený storage, případně v klastru, k tomu přibývají další požadavky a další technologie. Takže jenom tak stručně, o které oblasti vlastně dneska já tady budu mluvit. Někde dole je fyzické úložné zařízení, většinou disk. Na lokálních stanicích se samozřejmě používají dneska SATA disky, SCSI disky. Na sdíleném storage samozřejmě potřebujeme nějak připojit ty jednotlivé nódy mezi sebou, to znamená, tam se objevují technologie jako Fiber Channel, což je asi ta nejkvalitnější. Pak se objevuje iSCSI, to je vlastně dneska novinka, myslím, že zítra tady bude přednáška o tom, takže asi nemá smysl o tom víc mluvit. GNBD je Generic Network Block Device, zmíním se úplně na konci přednášky o tom, co to je, ale není to vlastně pro ten volume management teď momentálně podstatné. Nad tím fyzickým úložištěm je vlastně ta vrstva, o které se dneska budeme bavit, kde se pracuje s abstraktními pojmy, jako je logický volum, jako je volume group. Jenom taková vsuvka, já se trošku tady budu prznit češtinu, ale mně se nelíbí moc některé české výrazy, navíc ta přednáška má slajdy v angličtině, a tak se trošku omlouvám za to, že tady používám termín jako volume group a podobně. Ono je to trošku přehlednější potom, když si budeme ukazovat praktické příklady, protože z toho vlastně ty příkazy se jmenují stejně a v češtině by to nebyla, ta mnemotechnika by nebyla asi tak jasná. Takže zpět k tomuto obrázku. Volume management, o tom se tady budeme bavit. Nad tím samozřejmě je nějaký file systém pro lokální diskový prostor, X3, XFS, Riser file systém, cokoliv. U klastru ty požadavky jsou trošku větší. Tady jsem dal jako příklad GFS 2, ale samozřejmě Oracle má svůj file systém. Je to možné, já se budu držet trošku těch Red Hatích řešení, které vím, jak fungují. V klastru samozřejmě k tomu přibývá vrstva zamykání, distribute local managera a podobně. Tyhle termíny tam potom budou objasněny na konci, toto je opravdu jenom takový stručný přehled. Takže, co to je LVM2? Toto je v podstatě obecná definice volume managementu. Je to vrstva, která je mezi file systémem a mezi fyzickým zařízením, kde zakrývá to vlastní hardware, konfiguraci toho hardwareu a některé problémy. To znamená, není tam problém zkombinovat typicky třeba USB disk s normálním diskem, s RAM diskem. Z pohledu volume managementu je to skryto za prostě diskový, za jeden logický volume například. Je podstatné zmínit, že všechno pohybujeme se na úrovni blokového zařízení. To znamená, není tady zmínka o file systému, protože ten je nad tím. A v podstatě z pohledu volume managementu je úplně jedno, jaký file systém tam bude. To znamená, pokud já tady budu se bavit o snapshotech, je to snapshot na úrovni blokového zařízení, nikoli file systému, a v podstatě ten file systém nad tím o tom vůbec neví, že pod ním se dějou některé takovéhle operace. To je jedna na jednu stranu výhoda, na druhou stranu to může samozřejmě přinášet některé problémy. Pokud vím, tak v Linuxovém kernelu snapshoty na úrovni file systému nějakým způsobem rozumně dělat nejdou. Na úrovni blokového zařízení je to právě device mapper LVM, který toto umí, takže ta technologie tady je a funguje. Snad si prakticky ukážeme i jak. Na tomto slajdu je stručná v podstatě historie, co to je LVM 1 a co to je LVM 2. Když bych řekl, LVM 1 je dneska mrtvý, protože je to první implementace volume managementu v Linuxu, byla psána prakticky jenom pro kernel 2.4, ale spousta historických věcí z nich vychází, například celá syntaxe všech příkazů vychází z tohoto konceptu a zpětně LVM 2 umí pracovat s diskovými oddíly LVM 1, ale už se nepodporují další vylepšení a v podstatě nechává se to dožít a nebude se tam vlastně přidávat žádná nová funkcionalita. Ten hlavní rozdíl je v tom, že veškerá funkcionalita LVM 1 byla implementována v kernelu a uživatelské utility v podstatě volaly pouze některé části kernelu. Tenhle koncept se neukázal jako úplně šťastným, takže v podstatě byl přepracován a tak, jak to dneska funguje a jak je docela dobrým zvykem, odděluje se část, která se musí dělat v kernelu, ta se dělá v kernelu a všechno ostatní se dá do user space. Takže celý koncept LVM 2 dneska používá takzvaný device mapper, česky by to bylo mapovač zařízení, ale já se budu držet toho anglického termínu, což je kernelovský driver, který umožňuje vytvářet nové blokové zařízení a o kterým tady nějakou dobu budu povídat, protože nikde jsem nenašel, že by někdo to prezentoval, nikde o tom není příliš velká dokumentace, takže i když je to trošku taková low-level úroveň, je docela zajímavé vidět, jak to funguje, už z toho důvodu, že na to se vážou i některé jiné technologie, které je dobré vědět, jak fungují. Takže kernel driver a nad tím je postavená user space toolset, kde se provádí vlastně všechny ty operace manipulace s jednotlivými zařízeními. Tak, ještě jeden takový obecný slide, kde to jsou docela časté otázky, jak se liší LVM2 a jak se liší od MD, od multiple disk nebo multiple device zařízení v kernelu. V principu obojí pracuje s blokovým zařízením. Multiple disk je implementace kernelovských ovladačů, které umí zkombinovat z jednotlivých samostatných blokových zařízení nové blokové zařízení, které pracuje buď to pospojuje lineárně, nebo v podstatě v libovolném RAIDu, jsou tady vyjmenované. A je to velmi stabilní implementace, je v kernelu velmi dlouho, je velmi dobře udržovaná, ale neumí nic víc než tady toto. Není clusterware, to znamená, nedá se tady takovéto zařízení použít v klastru, a není tam vlastně taková ta obecná vrstva, se kterou se dá pracovat. A hlavně důležité je, že device mapper jako ta kernelovská část volume managementu toho umí mnohem víc a je modulárně stavěná. To znamená, jakákoliv funkcionalita se do toho dá dodat. MD jsou vlastně napevno dané moduly, které umí akorát RAID. A za toho umí zase dobře, takže je dobré vědět, že ty technologie jsou obě a LVMK umí pracovat s oběma. To znamená, dá se použít například mirrorovaný disk, co se týče jako MD zařízení a nad tím LVM klasické. Je to konfigurace, která normálně funguje. Vím pouze o problémech s výkonností, které tam jsou, které doufám, že v blízké době budou vyřešeny, ale nejsou natolik podstatné, aby to bránilo normálnímu nasazení. Je to standardně doporučená konfigurace. Tak. Teď už budu povídat o tom, co vlastně vyvíjí hlavně Red Hat, ale je tam spousta dalších vývojářů, a to je Device Mapper a LVM. Device Mapper je kernelovský driver, který slouží proto, aby se dalo vytvořit nové blokové zařízení, se kterým potom se dá pracovat na vyšší úrovni. To blokové zařízení se vytvoří na základě požadavku uživatele, který v podstatě nějakým způsobem, tady je popsáno, že přes interface, přesně popsaný, se pošle, co chci vytvořit. Kernel to vytvoří a vytvoří nové blokové zařízení, které je potom z user spaceu normálně dostupné. Je to opravdu úroveň, že si člověk hraje s těma nejnižšíma blokovýma zařízeníma a je potřeba říct, že na téhle úrovni kernel neví vůbec nic o logických volumech, vůbec nic o volume grupách, ví pouze o tom, že tady mám blokové zařízení, tady mám jeho offset a toto nějak zkombinuju. Jakákoliv změna musí přijít z user spaceu a říct, ano, tady je potřeba změnit. Kernel už to ví, jak zařídit, ví které věci zavolat přes device mapper, ale ten koncept je takový, že na této úrovni je to prostě pouze blokové zařízení. Teď jsem povídal, tady je to možná ten obrázek, to vyjadřuje trošku jednodušeji. To znamená, mám nějakou aplikaci, aplikace zavolá nějaký příkaz, v tomhle případě je to write, zavolá ho na mapovaném zařízení, které typicky je dev mapper a to, co si vyberete, a pomocí mapovací tabulky, která bude vysvětlena v zápětí, provede mapování na ty dané blokové zařízení a provede ten daný zápis. Obdobně to probíhá obráceně. Nikde se neříká, že ty zařízení musí být disky. Může to být cokoliv, může to být virtuální zařízení, může to být dokonce zařízení, který bude dělat nějakou operaci navíc. Máme testovací targety, které například emulují chyby nebo například dělají náhodné zpoždění. Je to velice dobré na testování. Myslím, že QA to používá pro simulaci různých stavů, které se velmi špatně vyvolávají na fyzickém hardwareu. Já jsem tady měl, možná se k tomu dostanu, ukázku, jak si v malém, tady v tomhle případě, virtuální mašině vytvořit 8 terabajtové pole. A je to jeden příklad, který vám nestojí vlastně nic. Vytvoříte si virtuální blokové zařízení, které si hlásí, že má 8 terabajtů. Pokud na ně chcete něco zapsat, je to už horší samozřejmě, protože to není kam zapsat, ale i to se dá obejít, dá se nad tím udělat vrstva snapshotu a můžu si třeba z 10 gigového snapshotu udělat, bude se mě tvářit jako 8 terabajtový diskový prostor a pokud tam nezapíšu víc, uživatelská aplikace nemá jak poznat. To znamená, tohle je třeba na testování úžasná věc a proto to tady taky zmiňuji. Takhle vypadá způsob, jakým pracuje řízení, jakým způsobem se vlastně kernelovskému device mapu řekne, co má vlastně dělat. Může se komunikovat, user space může samozřejmě komunikovat přímo pomocí IO control, což je velmi nezvyklé, leč některé aplikace to dělají a není problém tomu bránit, protože to je standardně definovaná věc. Ale jinak máme samozřejmě knihovnu, která tohle to dělá a zprostředkovává přístup pro device mapper pomocí nějakých standardních volání. LVM to taky tak dělá. Uživatelská aplikace typicky například CryptSetup nebo něco podobného vytváří nějaké mapování také pomocí device mapper library. Takže tohle je jenom ukázka, jak to zhruba funguje. A tady ukázka, co momentálně device mapper umí. Tohle jsou ty pluginy, o kterých jsem mluvil, které se tam vlastně dají nahrávat. Ne všichni jsou ještě ve stabilním kernelu, ale všechny ty, co jsou tady vypsané, existují. Já to tak vemu velmi rychle. Lineár je standardní mapování, které asi pravděpodobně ti z vás, kteří instalovali nějakou distribuci, která používá LVM volumy, tak máte v podstatě neříká nic jiného, že od určitého bloku začíná logický volum, končí u nějakého jiného bloku. Můžou se takhle naskládat disky za sebe, ale není to nic jiného, než čistě lineární mapování bloku na jiný rozsah lineárního mapování. Striped je v podstatě stripping, to znamená rate 0. Mirror je mirroring. Zrovna v tomhle okamžiku se ta funkcionalita překrývá s MD, kde je to v podstatě to stejné, ale v device mapperu je to implementováno prostě jiným pluginem a ovládá se to trošičku jinak. Já v tomhle případě bych třeba například pro mirroring raději doporučil zatím používat MD a nad tím používat volumy, než používat mirroring, který je v upstreamu, říkám. To něco jiného Red Hat Enterprise Linux, kde je v tomhle případě malinko jiná verze, která se do upstreamu dostane velmi záhy. Je to tam hlavně kvůli klastru, ani ne tak kvůli náhradě MD zařízení. Pak je tam plugin, který se jmenuje Crypt, o kterém by se klidně dalo povídat celou přednášku. Já se tady tomu vyhnu, v každém případě je to věc, která umožňuje šifrovat blokové zařízení a umožňuje to šifrovat pomocí crypto API kernelu, to znamená prakticky libovolnou šifrou, ale myslím, že spousta vás to používá pomocí crypto setupu a různých user space utilit, které už prostě tohleto zakryjí a vlastně jenom zadáte heslo, zadáte šifru a ono to provede za vás, ale jenom pro informaci běží to všechno přes device mapper, přes tady tohleto zařízení. Snapshot je target nebo plugin, který umožňuje vytváření online snapshotů, ukážeme si za chvíli. Multipass je opět věc, která by stála za celou přednášku, je to v podstatě open source implementace multipass, ovladaček multipass zařízením, která je přímo na úrovni kernelu a hlavně je open source, to znamená v určité části nahrazuje komerční řešení některých výrobců. Bohužel zatím to neumí úplně všechny, ale ten vývoj jde poměrně dost dopředu. Na multipass jsou speciálně multipass utility, který tohleto zajišťují. To znamená, to je taková věc, která tam z toho hodně vyčuhuje. Zero error, to jsou testovací targety, i když oni se používají někdy i například, když je diskové pole, je tam RAID 5 a v určitém okamžiku jeden disk vypadne, tak dočasně místo něho se například přidá nějaký takový error target nebo něco takový, to je virtuální zařízení, u toho zero je vrací vždycky nuly, u error vrací chyby. Pomocí tohohle se například dá vytvořit v uvozovkách chybný disk, který vám na jakoukoliv operaci vrátí chybu, nebo namapovat zařízení, který od bloku, já nevím, 10 do bloku 12 vrátí chybu a ostatní bude fungovat dál. Pomocí tohohle je to v podstatě jeden příkaz na konzoli. TrueCrypt, to jsem tam jenom přidal, to jsem viděl, že je implementace v podstatě původně Windowsovského TrueCryptu, taky používá device mapper. To, co je za třemi tečkami, to jsou věci, které existují, ale nejsou zatím ve stabilním kernelu, ale pravděpodobně brzy tam budou. RAID 4.5, bude tady o tom jeden slide, je druhá implementace RAID 5. Asi si říkáte, proč druhá implementace, jednak kolik klastrů a jednak tento target používá DMRAID, který vlastně pracuje s softwarovými RAIDovými řadiči, budu se tomu věnovat dál, ale je to target, který je napsaný, je asi tak v alfa kvalitě, ale funguje velmi dobře a co se týče výkonnosti, se možná je o trošičku rychlejší i než původní RAID 5, takže předpokládám, že během roka se to snad dostane do kernelu, pokud to tedy kernelovská komunita přijme. Loop je věc, která měla být v device mapper od začátku. Asi znáte standardní příkaz losetup, kterým se dá vytvořit loop na file, to znamená vytvořit blokové zařízení, které sídlí v souboru. Tak, jak je to implementováno momentálně v kernelu, to není příliš šťastné. Toto je v podstatě obdoba přes device mapper, která funguje tak, že buď to pak pracuje na úrovni blokového zařízení, že to opravdu se tváří jako blokové zařízení, anebo umí, pokud je to například vhodné, nebo uděláte například loop mapování na souborem, který není plně obsazen, a tam prostě má tam, jak se tomu říká, no, občas mě některé věci vypadnou. Prostě funguje ve dvou režimech a Je to poměrně zajímavá věc, pomocí které se opět dají dělat testovací věci. Není omezená 256 loop zařízeníma, která myslím, že tohle omezení už padlo nedávno taky, takže to, co je dole, jsou testovací targety jenom pro informaci. Tak, zdržel jsem se tady trošku díl, takže teď pojďme dál. Takhle vypadá zhruba souhrn aplikací, které používají Device Mapper. EVMS je Enterprise Volume Management System. Je tady pouze zmíněný proto, protože umí také mimo jiné LVM. Je to projekt IBM, ale neomezuje se pouze na device mapper. Samozřejmě je to Enterprise systém, který umožňuje manažovat prakticky cokoliv, jakkoliv. Problém je v tom, že implementace pro LVM je jejich vlastní, to znamená, trošku bych se bál problému s kompatibilitou, ale v každém případě není důvod to použít. Ve Fedoře tady toto, pokud vím, není a zatím to tam snad nebude. LibDev Mapper je knihovna, kterou používají ostatní projekty. Já jsem tam ukázal zhruba, kde, v jakých balíčcích by se to dalo hledat. Pro to, aby vám fungoval LVM2, potřebujete mít nainstalovaný Device Mapper, což jsou ty knihovny, a LVM2 balík, což jsou ty uživatelské aplikace. Toto jenom tak pro zajímavost, ta přednáška je trošku psaná, aby se na ní dalo i offline podívat. Toto je přístup k device mapperu na té nejnižší úrovni, kde můžete si namapovat jakékoliv zařízení pomocí jednoduchého příkazu, ale opravdu si hrajete přímo s rozhraním kernelu, to znamená, je potřeba opatrnosti a velmi jednoduše se dá něco zničit. Tenhle příklad je ukázka toho, co já za chvilinku budu dělat pomocí LVM nástrojů, tak jak by se to vlastně projevilo na té nejnižší úrovni. Jediné, co je asi zajímavého, tady dvě věci. Druhý řádek, kde jsou popsány ty parametry, takhle vypadá mapovací tabulka. To znamená, je to v podstatě čistý text a udává tam základní údaje, podle kterých kernel se potom vytvoří datové struktury, jak bude přístupovat k tomu zařízení. To znamená, vidíte tam, že v tomhle případě je to RAID 0 target o dvou zařízeních začínajících od sektoru 0. Tam je velikost vlastně bloku, po kterým to tam bude rozhazovat, a jméno a velikost zařízení. Dál jenom příklad, jak se s tím pracuje. Pokud si tuhle tabulku chcete vypsat, demo setup table, dá se to na živém systému a vypíše vám přesně tu tabulku, kterou zrovna kernel teď používá. Tak. A odteď začíná vlastně to, jak se ta přednáška jmenuje a o čem je, to znamená volume management. Implementace Logical Volume Manageru je taková, že rozdělila asi historicky to do třech vrstev. Celý ten pohled vždycky je na úrovni fyzických zařízení, já tady označované jako PV, jako physical volumes, volume group označované jako VG a logických volumů. Pro představu, kdo s tím se moc nesetkal, ty fyzické volumy odpovídají opravdu disku. To znamená, je to fyzické zařízení, které na sobě má akorát label, já jsem součástí nějakého vyššího celku. Nic víc to není. Volume grupa je skupina těchto fyzických zařízení, která se tváří jako jednotný celek a ze kterého je možné ubírat diskový prostor nebo volný prostor na logické volumy, což je ta nejvyšší vrstva a to odpovídá v té klasickém rozdělení něco jako partition. Je to trošku víc, ale když si představíte, že disk si rozdělujete na partitiony, tak partition a logický volum je asi to, co z toho uživatelského hlediska je na stejné úrovni. Na dalším obrázku je to možná trošičku víc srozumitelněji. Tady je příklad tří nebo více skazy disků, které jsou sjednoceny do volume grupy a z nich se postupně odebírá prostor tak, jak je potřeba na jednotlivé volumy. Toto možná je asi nejpřehlednější obrázek, co jsem viděl, co se týče té architektury. Ty zkratky tam uvádím schválně, protože všechny příkazy začínají vždycky tou zkratkou, s kterou vrstvou pracují. A ty příkazy jsou zhrnuty tady. Takže je zajímavé si povšimnout, že když chci pracovat, například vytvářet fyzicky, označit label na fyzickém zařízení, tak píšu PV, když pracuji s volume groupou, píšu VG a podobně. Těch příkazů je tady hodně, ale ve skutečnosti se setkáte jenom s pár. A úplně ve skutečnosti stačí si zapamatovat jeden a to je LVM help. Takže já tady zkusím ukázat, co to udělá. Je to vidět? Jo. Když uděláte toto, tak vám to vypíše všechny příkazy, které existují. To znamená, pokud si někdo nepamatuje, co zrovna potřebuje udělat, toto je asi nejrychlejší způsob, jak se dostat. Samozřejmě existují manuálové stránky, dá se vypsat příkaz, help i k jednotlivým příkazům, ale toto je asi nejjednodušší metoda. A teď zhruba jenom tak rychle projdu, co to umí. Takže samozřejmě pro vytvoření, odstranění na všech těch úrovních VG change je změna jak fyzického volumu, tak logického, záleží, jaký parametr měníte, to znamená, chci něco měnit, píšu VG change. Reduce extent je asi jasné, co dělají, to znamená, zmenšuje se diskový prostor, zvětšuje. Je trošku rozdíl u volume grupy, kde to má smysl, že přidávám fyzický volum, přidávám, to znamená, extent odebírám, reduce. U logického volumu ty příkazy malinko splývají, tam je asi logičtější resize. Když se podíváte do implementace, tak pro logický, to znamená pro ten nejvyšší celek, ten, co vás nejvíc zajímá, je resize implementovaný, reduce extent a resize je to stejné. Má to stejné parametry, takže je to jenom takové zmatení nepřítele. PVMOV je, chci přesunout kus diskového prostoru od někud někam, je tady na to příklad, takže za chvilinku se k němu dostanu. To je asi velmi užitečná věc, protože tohle to mě normální blokové zařízení neumožňuje přesouvat vlastně jeho obsah záběhu někam jinam. Takže to je zajímavá věc. Merge split, to jsou příkazy na rozdělení, případně spojení volume group, level convert, překonvertování na jinou verzi, level disk scan, můžu opět ukázat tady, proskenuje všechny blokové zařízení na systému a vypíše o nich informace, případně jestli ty na nich našel metadata a vidí tam nějakou součást logického manažeru. Tak. Poslední řádek jsou konfigurační nástroje pro práci s metadaty. Bude o tom další slide o metadatách, co to vlastně je. Tyhle ty nástroje slouží k zálohování, případně k obnovení. Import-export je taková věc, která umožňuje přesun celé volume grupy, ale to tady přeskočím, protože to trošku vybočuje. VG VGček, myslím, že zrovna teď v CVSku přibyla nějaká první implementace, dříve to bylo vypsalo, akorát, že to není implementováno, takže to je příkaz na kontrolu, něco jako FSCK, ale na úrovni LVM. Přiznám se, že jsem to ještě neskoušel, ani je to novinka příliš, ale jako příkaz už to tam existuje 5 let, akorát to vypisoval, že to není implementováno. Tak, já tady teď ukážu zhruba, jak se s tím pracuje. Mám tady vytvořené nějaké jednoduché mapování. Můžeme se podívat, co to dělá. To znamená, to, co tam bylo uvedeno na prvním řádku, chci si vypsat informace. PVS znamená, vypiš informace o těch fyzických zařízeních. Což taky udělá. V základu mám tam vytvoření na 3 virtuálních discích mapování. Z níž tady z tohohle výpisu je vidět, že ty první 2 jsou obsazený a z toho třetího je obsazených pouze 20 MB. Jak si v zápěti ukážeme, je to vytvořený snapshot. No. To stejné, kdyby mě zajímalo VGS, volume groupy, mám tam jednu volume groupu VG test a LVS, logické volumy, které teď momentálně vidí. Tyhle všechny 3 příkazy jsou plně skriptovatelné, dá se tam prostě přidávat hromada věcí, jenom tak na ukázku. Například mě zajímá, na kterých fyzických zařízeních vlastně leží ty moje namapované volumy, což je důležité, například, když mě začne blbnout nějaký disk, tak čeho se to dotkne. Takže tohle, když udělám, tak si tam přidám vlastně sloupeček a vidím tam, kde skutečně leží ty věci. Parametrama se to dá naskriptovat, naprogramovat naprosto libovolně, takže není problém to používat pro automatizované zpracování. Ve staré implementaci ještě byl VG Display, PV Display pro účely zpětné kompatibility, je to takhle podporováno, to znamená, není problém to používat, ale zase žádná funkcionalita tady asi už přidávána nebude. Tak a teď, protože už mám vytvořené logické volumy, tak si vyzkouším je například aktivovat. Toto je příkaz, který jsem tam nezmínil, ale pokud se podíváte do InitScriptu, tak tam určitě nalezete nějaký takovýhle příkaz. Co říká? Říká to, že si přeju aktivovat všechny volume groupy, které na tom systému jsou nalezené a nejsou označené tak, že jsou neaktivní. A LVM-ko v tomto okamžiku provede, že proskenuje blokové zařízení, poskládá si volume groupy a aktivuje. To znamená, pokud to provedu, toto je asi hláška, kterou vidíte, když nabíhá systém, tak se tam při náběhu LVM objeví. A v tomhle okamžiku on aktivoval veškeré logické volumy, které tady v systému jsou. Obráceně, když je chci deaktivovat, můžu tímhle způsobem, on je deaktivuje. Pořád je vidím tady, ale když jsem tady mluvil o device mapu, tak se můžeme podívat. Jak vypadá tabulka? Teď samozřejmě nevypadá nijak, protože jsem všechno deaktivoval. Takže v okamžiku, kdy to zaktivuji, tak se naprogramuje kernel, vytvoří nové zařízení a v podstatě toto vidí. To je to, o čem jsem povídal na začátku. Podle tohohle se kernel řídí. Takže takhle se s tím pracuje. Nebudu tady provádět dál nějaký kouzla, protože na dalších slidech je to rozepsáno. Ale ještě odbočka k metadatům, který jsem zapomněl. Pokud je v device mapu uložený mapování kernelu, je asi logicky jasné, že když se vypne systém, tak se tahle informace ztratí. Takže já potřebuji mít nějaký systém pro uložení toho, jak ty disky spolu souvisí, jak si minou ty volume groupy, případně když ty disky fyzicky přenesu do úplně jiné mašiny, případně přeházím kábly mezi sebou, aby se ten systém našel, kde vlastně co leží, jak to má aktivovat. To je mimochodem druhá vlastnost LVMK. Veškeré informace jsou uloženy v metadatech, to jsou v podstatě data o datech těch disků a jsou uloženy přímo na těch discích. To znamená, pokud odpojíte disk a přenesete ho do jiné mašiny a tam to zapnete, tak vám to tam úplně normálně naběhne, pokud se teda netrefíte do stejného jména volume groupy, kdy pak je potřeba udělat ještě jednu operaci. Ale pokud toto uděláte, tak to normálně funguje. To stejné, pokud přehodíte disk z primárního řadiče na sekundární řadič a je to přes LVM, normálně se to naleze, není problém s nějakým přepisováním nějakých cest a podobně. Takže tady jenom asi, co ty metadata jsou a kde jsou uložený. jsou uloženy na začátku disku, respektive na začátku disku je label, který se tam označí jenom kratičce, že toto je součást nějakého LVM mapování a v tomhle kratičkém záznamu, které je tuším na druhém sektoru toho disku, je přímo ukazatel, kde začíná metadata popis LVMka. Ty metadata jsou v textovém formátu, ne, že by je musel číst člověk, prakticky za normální situace se nikdy k těm metadatům nedostanete a nemusíte si v nich číst, ale na druhou stranu, pokud se něco zblázní, tak velmi jednoduše si přečtete ty sektory a vidíte vlastně to mapování, jaké tam bylo. Navíc je to uloženo tak šikovně, že je to v kruhovém bufferu, takže pokud já změním mapování, tak se mě to uloží za to a já vidím i tu historii, co byla předtím. To znamená, pokud do toho člověk trošku vidí, tak to může rekonstruovat i po nějakých brutálních operacích. Nehledě k tomu, že veškeré změny jsou zálohované v adresáři ETC LVM v textové formě. A k tomu směřuje ta poslední poznámka, kterou by administrátoři si měli zapamatovat, že tenhle ten adresář je dobré zálohovat, protože jsou to soubory řádově v kilobajtech, ale můžou vám zachránit poměrně dost, pokud někdo udělá operaci a v podstatě zlikviduje vám mapování, tak z tohohle se jedním příkazem to dá zrekonstruovat a není problém. Pokud tyhle soubory nemáte a ty metadata na těch discích nejsou, tak je to velmi problematické. Záleží na složitosti toho mapování, pokud to bylo jednoduché lineární mapování, obnovit se to dá. Pokud to bylo mapování 20 disků, které byly mezi sebou přeházeny, tak už to nikdy neposkládá. Takhle ty metadata vypadají ve skutečnosti. Je to čistě jenom ukázka. Já jsem tam trošku promazal některé věci, ale je to ukázka toho mapování, které jsem před chvilinkou ukazoval. To znamená, jsou tam nějaké informace systému, jsou tam strukturovaně uložené fyzické volumy a potom, co se na nich nachází na těch vyšších vrstvách. Je podstatné říct, že každá entita v tom systému, jak fyzický volum, tak volum grupa, má svoje jednoznačné ID. Jsou to tam ty vyxkované stringy, tam místo toho by byl hexa string, které je jednoznačné ID, které je unikátní, proto UUID, a podle kterého se dá identifikovat ten disk. To je přesně ta operace, když se vám povede, například si nainstalujete dva systémy, typicky Fedora má takovou nepříjemnou vlastnost, že ve standardní instalaci veškeré označuje jako volgroup 00, lomeno logvol 00. Hezky, nic proti tomu, ale když to přesunete do druhé Fedory, která byla nainstalovaná, tak v tom okamžiku máte stejně pojmenované volume grupy a co s tím. Systém samozřejmě neví, kterou má aktivovat, takže aktivuje asi první nalezenou, ale vy chcete pracovat i s těmi druhými daty. Takže tady je velmi jednoduchá metoda, místo identifikace pomocí jména použijte tady tenhle UID a dá se zjistit v podstatě. Myslím, že zrovna Vago Display to vypisuje v té defaultní konfiguraci, je to ten poslední string. Všechny ty příkazy na to mají nějakou zkratku, tuším, že je to UID, ale to se z manuálu velmi, velmi rychle dá dočíst, není třeba si to pamatovat. V každém případě toto je jednoznačná identifikace. Jenom bych tady podotkl, že práce s tou identifikací přibyla v LVMku někdy asi půl roku zpět, takže pokud máte nějakou starou verzi, tak je možný, že to nefunguje. A přibyla přesně toho z toho důvodu, že se začaly používat virtualizace a podobně jako například Zen. A tam dochází právě k těm problémům, že máte víc virtuálních mašin a najednou se vám na disku objeví stejné názvy volume group. Takže bylo potřeba to nějak řešit. Současná verze už to celkem bez problému zvládá. Tak, toto je taková trošku ukázka toho, jak vytvořit mapování RAID 0 pomocí LVMka. Je to takový školský příklad, ale odpovídá přesně tomu, co jsem tam měl na začátku v device mapperu, akorát takhle by to opravdu měl dělat uživatel. Já to jenom projdu tak rychle, asi to má spíš smysl si v klidu potom přečíst a vyzkoušet. První řádek tam mám, že se označí partition jako LVM. Tenhle ten krok pro LVM není vůbec nutný, protože LVMku je úplně jedno, jestli pracujete přímo s partition nebo s celým blokovým zařízením, jako to znamená, mluvím o lomeno SDA nebo lomeno SDA1. Buď to celé blokové zařízení jako SCSI disk A, anebo první partition. LVM jako takovýmu je to úplně jedno. Ta partition tabulka je tam z toho důvodu, že když se tohle vyexportuje třeba pro Windows nebo pro nějaký takový vtipný operační systém, který nemá rád disky bez partition tabulky, tak má tendenci samozřejmě ji tam vytvořit, čímž vám zničí přesně ty metadata, které jsou na začátku disku. A taky to slouží pro boot manažery, kteří se snaží trošku používat LVM. Myslím, že v group umí nabootovat z některých mapování LVM a ten samozřejmě podle tohohle labelu pozná, ano, tady LVMko, budu tam hledat metadata. Jinak pro vlastní práci v nabootovaném systému je to úplně jedno, jestli ty partition tabulky tam jsou nebo nejsou. Takže první příkaz, vytvoř fyzické zařízení, vytvoř volume groupu, to jsem tady v podstatě ukazoval, a vytvoř logický oddíl, bych asi měl správně říkat, nebo logical volume. V tomhle případě velikosti 400 MB, pomlčka I2 je to stripping, to znamená na dvou discích, bude se jmenovat LV strip a vytvořím ho na volume grupě VG strip. Tohle je v podstatě nejpoužívanější asi syntaxe. Když instalujete systém, tak to pravděpodobně nějaký GUI vytvoří za vás, ale není problém to používat takhle přímo. A ta syntaxe je poměrně jednoznačná. Dál je normální práce. Reverzně, pokud se toho chci zbavit, odstraním logický volum, volum grupu, fyzické volumy. Asi by to šlo zjednodušit tím, že to celé deaktivuju a pak to prostě vymažu. Já standardně po pokusech dělám to, že vymažu prvních 10 kilo všech disků testovacích a dám si PV scan, to znamená v podstatě tím automaticky zlikviduju všechno za sebou a můžu pracovat dál. Na ostrém systému bych to nedoporučoval, asi by to už nenabutovalo potom. Tak, PVMOV. K čemu slouží? Slouží k tomu, když se rozhodnete, že si koupíte nový disk a máte tam hromadu dat a potřebujete přesunout někam a zároveň to nechcete dělat, buď to potřebujete udělat za provozu, anebo chcete prostě to zachovat tak, jak to je, ani by se ten file systém toho nějak všimnul, tak můžete použít PVMOV. Je dělaný přesně na to, že se specifikuje, odkud, kam se bude kopírovat a veškerou práci za vás udělá systém. Běží to na pozadí, funguje to vevnitř tím způsobem, že si vytvoří dočasný mirror po jednotlivých segmentech. Ten mirror se vlastně synchronizuje v okamžiku, kdy se dosynchronizuje, tak jako atomická operace se odstraní to původní mapování, nahradí se tím novým a jde se na další segment. Takže po takových kusech to skáče. V okamžiku, kdy mezi tím padne systém v podstatě kdykoliv, nic se neděje, protože na to původní umístění pořád ty data přichází, pořád tam jsou konzistentní, jenom v metadatách nebyla informace, že ten PVMOV proběhl dokonce, to znamená, po rebootu systému typicky se v téhle operaci automaticky pokračuje dál, případně stačí zadat PVMOV, on pokračuje dál. Je to opravdu dělané tak, že by nemělo nikdy dojít za jakékoliv okolnosti, že o ty data přijdete. Tady je příklad, jak to prakticky provést. Navazuje to na ten předchozí příklad, takže proto je tam ten první řádek. Už nebylo volné místo, takže si přidáme nový disk, na který chceme přesunout jiný disk. Takže vytvořím se na tom novém disku fyzický volume. Přidám ho do dané volume grupy, kterou chci upravovat a pustím PVMOV. Ten PVMOV standardně pustí operaci do kernelu, to znamená ten vlastní příkaz, který provádí ten přesun dat, to je démon v kernelu, který dostane informace, tyhle bloky přesun dál, a on prostě na pozadí pracuje a asynchronně v podstatě odpovídá, co provedl. Ten PVMOV, když běží, tak vypisuje, kolik procent se přesunulo, ale v okamžiku, když zmáčknete Ctrl-C a přerušíte ho, ten přesun probíhá dál a probíhá dál tak daleko, dokud nenarazí na konec té poslední operace. To znamená, on dokopíruje nějakou část a skončí. Pokud bych chtěl pokračovat, pustím PVMOV bez jakýchkoliv parametrů, on zjistí, co vlastně předtím bylo, načte si to z metadat, pokračuje dál. Pokud se rozmyslím, že to, co jsem udělal, je právě blbost, tak k tomu slouží příkaz PVMOV abort, ten to zastaví, tento přesun a vlastně vrátí to do toho nejbližšího předchozího stavu. Je samozřejmě možné, že některé věci už byly napevno přesunuty, to znamená, to záleží na tom, v kterém okamžiku to stopnete. Ten příkaz na konci. Druhý řádek od spoda jsem tady uvedl, protože na to bylo spousta dotazů, jestli je možné přesně specifikovat, která část bude kam přesunuta. Je to možné specifikovat a atomická část je takzvaný physical extent. To je nejmenší fyzická část adresovatelná LVMkem, Dá se při vytváření tady přidat do nějakého parametru, standardně tuším 4 MB. Takže po těchto blocích se dá specifikovat, co se bude přesouvat. To znamená, pokud mě zajímá opravdu jenom některý kus, který chci přesunout pryč, není to problém takhle říct. Tak, prakticky to ukazovat nebudu, protože se obávám, že bychom to nestihli. Takže budu pokračovat dál další zajímavou vlastností LVM, a to jsou snapshoty neboli snímky, blokové snímky zařízení. LVM snapshoty se objevily už LVM 1, ale v LVM 1 byly implementovány pouze jako read-only, to znamená, udělal se snímek a v tom okamžiku já jsem měl blokové zařízení, které mě ukazovalo přesný stav toho blokového zařízení v okamžiku vytvoření snímku. To bylo velmi užitečné, ale ne zas tak úplně, protože bylo to opravdu read-only a hodilo se to jenom na některé použití. Ale LVM 2 k tomu přidali takzvané zapisovatelné snapshoty, případně lze vytvořit více snapshotů z jednoho základního disku. Ty zapisovatelné snapshoty se hodí například, typický použití je, máte živý systém a zdá se vám, že file systém tam blbne, takže asi by bylo vhodné na něm provést kontrolu, ale nemůžete samozřejmě to pustit, nebo nechcete to pustit na tom živém systému, uděláte si snapshot a na ten snapshot pustíte FSCK. Pokud se to pokazí, dobře, pokazilo se to, je to kopie, odstraníte snapshot a původního systému se to vůbec nedotklo. Tohle je typické použití, bohužel tam ještě chybí jedna věc, a to jsem tady zmínil, to je věc, která asi nás čeká implementovat teď v nejbližších, nevím, jestli měsících, a to je přepracování vlastně těch snapshotů tak, aby byly mimo jiné použitelné pro klastry, a hlavně věc, která tam velmi chybí, a to je spojování snapshotu nebo snapshot merging, jak je to tady nazváno. To je věc přesně to, že mám typicky pro instalaci Zenu nebo nějaké virtualizační technologie, mám blokové zařízení, kde mám nějakou gold image nebo nainstalovaný systém a já si na tom pustím virtuální mašinu, ale chci, aby si ta virtuální mašina držela změny od toho původního stavu. To je bez problému zvládnutelné snapshotem, ale já se v určitém okamžiku chci rozhodnout, že ty změny tam chci vrátit. Podmínkou je read-only ten původní disk. Tohle to se přesně hodí, pustím se FSCK, ano, problém, opravil mě to, dobrý, tak to vrať zpět. A tohle přesně nejde, i když jsou na to napsané už peče, a nejde to z toho důvodu, že pořád jsou problémy, které bohužel mají vyšší prioritu, ale pokud jste slyšeli o projektu Stateless Linux nebo něčeho takového, tak přesně tohle to používá. Read-only základ a všechno ostatní si drží ve snapshotu, který si případně potom může vrátit zpět. Tohle to ty komerční technologie samozřejmě zvládají a tady se to malinko zpožďuje. Jak ten snapshot vlastně funguje? To je ukázka typické implementace copy on write přístupu, což znamená, že předtím, než provedu některou operaci, si zazálohuju původní obsah. Tady uprostřed je vlastně to, co vy vidíte, to znamená logical volume, to je zařízení, které vy používáte, a snapshot si vytvoří nějakou místo, typicky mnohem menší než ten původní, kam si bude ukládat změny. Pokud čtete z původního toho zařízení, teď se bavím o tom spodním části, to znamená, to je vlastně to původní, pokud z něho čtete, normálně probíhají veškeré operace bez problémů. Pokud na něj chcete zapsat, první, co ten démon udělá, že se podívá, jestli už má schovanou kopii od té oblasti dat, která byla přepsaná. Pokud nemá, tak tu operaci zastaví, udělá kopii a vrátí to zpět. Z druhé strany, pokud čtete ze snapshotu, tak se podívá, jestli existuje změněná kopie dat. To znamená, někdo do toho snapshotu už zapsal, přečte tu, pokud ne, čte z původního volumu. Je to tady nakreslený hlavně z toho důvodu, že tady chci říct to, že je možné vytvořit několik snapshotů momentálně v kernelu až do 32, pak to spadne, ale v kernelu 2.6.22 už je to prakticky neomezené pouze fyzickou pamětí. Libovolné množství snapshotů z jednoho základu, Ale s každým dalším snapshotem, nejsou to inkrementální snapshoty, s každým dalším snapshot způsobí, že jakokoliv zápis se duplikuje. To znamená, pokud máte 16 snapshotů z jednoho zařízení, 16krát znásobíte operaci, co se bude dělat. To znamená, ten pokles výkonnosti je tam obrovský. Nehledě k tomu, že každý ten snapshot si drží vlastní změny. Takže pro tohleto použití ta implementace není vhodná. Ty dotazy většinou jsou takový, chci si udělat každý den snapshot a bude všech 7 snapshotů držet. Ano, teoreticky to možný je, ale bude to tímhle způsobem váznout. Proto se právě připravuje nějaká nová implementace, kde toto bude vyřešený. Objevily se různé peče, které umí dělat inkrementální snapshoty. Jsem si prakticky jistý, že do upstreamu se to nedostane, protože ten systém prostě na tuhle operaci z principu není navržený. Je opravdu navržený na jeden snapshot, který mě slouží k nějakému účelu, maximálně pár nějakých dalších z jiných logických volumů, nikoliv na násobné snapshoty. Znamená tohle. Technicky to jde. Prakticky si vyzkoušejte, co ten systém bude dělat. Opravdu se hodně zpomalí. Tak, tady je příklad, jak se vytvoří snapshot. Tohle už je trošku jednodušší příklad. Zase první řádek je, že si tam vytvořím nějaké místo, abych ten snapshot měl kam dát. A teď si vytvořím snapshot z toho mýho zařízení LVStrip a specifikuju, o jaké velikosti bude. Ta velikost je podstatná, je to v podstatě velikost, kolik bloků předpokládáte, že se tam změní, dokud ten celý snapshot budete používat. To znamená, já si můžu typicky spočítat, že mě za hodinu, kdy mě běží zálohování, tak za hodinu se mě vygeneruje 100 MB změněných bloků dat, tak si dimenzuju ten snapshot například dvakrát tak velký a tím pádem mě to naprosto bez problému pokryje tuhle potřebu. Říkám to proto, že v okamžiku, kdy se zaplní tenhle snapshot, tak v tom okamžiku se deaktivuje a už z něho nikdy nic nepřečte. Nic se nestane tomu původnímu volumu, to funguje pořád dál, ale ten snapshot se invaliduje, je prostě označen jako neaktivní a už veškeré čtení z něho je vlastně zlikvidováno. Tady v tomhle okamžiku možná pro administrátory je mnohem lepší, kdyby v Linuxu něco takového existovalo jako Sonovské ZFS nebo podobně, který tohle má všechno v sobě, ale myslím si, že zatím to tak hned nebude. Ale proč tady zmiňuji ZFS? Zmiňuji tady z toho důvodu, že všechno tohle to sice umí, ale nemá tam tu vrstvu toho device mapu. Takže docela by mě zajímalo, kdyby někdo udělal skutečné srovnání, co to umí ve srovnání tady s těmito vlastnostmi. Tak, ještě jeden příklad. Změna velikosti. Taky velmi často použiju pokládaný dotaz, jakým způsobem se dá provést změna disku, včetně změny file systému a pokud možno online. Pomocí LVM vlastně nemá problém měnit velikosti logických volumů online. Je to otázka změny té mapovací tabulky v kernelu online plus změna metadat, to znamená, tam technicky není vůbec žádný problém toto provádět online. Dokonce některé operace jsou připravené tak, že se dá pod tou vrstvou změnit úplně jiné zařízení a aplikace si toho vůbec nevšimne. Typické je to u multipass, kde je víc zařízení k disku, já je všechny vyškubu, přepojím je jinak a pokud to mám nastavené tak, že ty operace si cache'ou, tak ta aplikace vůbec nepřijde na to, že já jsem mezi tím překonfiguroval veškeré cesty. Ale typicky u normální stanice se jedná o to, že máte malý disk, a potřebujete zvětšit, potřebujete udělat online. To znamená, není to žádná složitá operace, přesto se tam dělá tolik chyb a tolik je různých reportů, že se ztratily data, že je asi dobré zapamatovat základní věc, že pokud zmenšují disk, tak prvně musím zmenšit file systém a teprve potom to blokové zařízení, na kterém to leží. Je to poměrně logické, protože pokud si uříznu ty data, které by popřípadě byly na konci disku, tak už se asi těžko k ním dostanu. Takže tyhle kroky je docela dobré dodržovat. Zvětšuji zařízení, zvětším blokové zařízení pod tímto zná logickým volumem, zvětším file systém, zmenšování, obrácený postup. Praktická ukázka na akci file systému je tady. Je jenom docela zajímavé tady zmínit dvě věci. Jedna věc je, v jakých jednotkách to funguje, to znamená, tady je, mě třeba zajímá velikost, opravdu velikost fyzického volumu, to znamená pomocí PVS, pomocí parametrů K, chci v kilobajtech, aby mě to vrátil, abych potom mohl nakrmit resize file systém nějakou hodnotou, kterou z toho použiju. Druhá varianta je, pokud to zvětšuju, dá se použít taková ta zkratka, co tam je. Všimněte si, že tam není velké L, ale je to malé L, to znamená, neudávám velikost v megabajtech, kilobajtech, ale udávám je v fyzických extentech. To je v manuálové stránce popsáno. A pak se to dá udělat takhle relativně, to znamená, přidávám 100% volných fyzických extentů. A je mi v podstatě jedno, kolik jich tam je, nemusím si je vypisovat. Takhle by to mělo fungovat. Jak jsem si před chvíli vyzkoušel, tak to funguje bez problému na lineárních, ale pokud máte ten stripping, tak tam se mi to nepovedlo, takže tam je trošku příležitost pro to, abych to opravil. Ale je to velmi užitečná věc, protože typicky si překopírujete například DDčkem na jiný disk a pak to chcete zvětšit, takže přesně tohle se na to dá použít. Tak. Tím jsem skončil o LVM. Možná, jestli ještě chvíli zbyde čas, si něco ukážu naživo. Ale dostal bych se k další věci, která s LVM zas tak nemá úplně společného, ale má obrovské vazby na device mapper. A to je Demerate. Demerate je utilita, kterou mimo jiné tedy napsal autor původního LVM 1 Heinz Mauleshagen. A je to utilita, která slouží k zpřístupnění disků mapovaných pomocí takzvaných fake RAID kontrolérů, nebo software RAID, slušněji řečeno, které se vyskytují dneska prakticky na všech deskách a které se tváří na první pohled jako hardwareový RAID, ale ve skutečnosti to žádný hardwareový RAID není. Je to pouze jakýsi rozšíření BIOSu, které vám typicky zpřístupňuje management utilitu, to znamená, nabývne vám tam krásné okýnko, kdy si naskládáte, že chcete RAID 0, RAID 5, poskládáte si disky, jak chcete, ale ve skutečnosti všechno, co tato utilita udělá, tak zapíše v proprietárním formátu daného výrobce na ty disky informaci, ano, já jsem první disk v tomhletom poli, já jsem druhý disk, někam si to tam zapíše a všechno ostatní dělá driver. Všechno ostatní dělá driver, typicky se dodávají driver pro Windowsy a ty drivery můžou být velmi dobře optimalizované, ale v Linuxu jaksi jsou poněkud nepoužitelné. To znamená, Demerate nedělá nic jiného, než že implementuje interpret těchto metadat pro různé výrobce, kde samozřejmě je ten největší problém se dostat k dokumentaci, případně reverse engineeringem nějakým způsobem zjistit, co ty metadata udávají. A z těchto metadat vytvoří mapování v device mapperu a vytvoří nové blokové zařízení, které tento RAID zpřístupní. Veškeré operace, pokud je tam například RAID 5, tak jako XOR se počítá parita a disko podobně, probíhají na procesoru, ovšem tak probíhají i ve Windowsech. Jenom jsem tím chtěl podotknout, že Demerate v podstatě vůbec ten hardware nepotřebuje. On sice podporuje metadata vytvořená tím BIOSem, ale ve skutečnosti, kdybyste ty disky vzali a dali někam jinam, tak on tam to mapování najde znovu a to ten vytvoří znovu. To znamená, pokud se někdo chlubí tím, že má hardwareový RAID postavený na VIA, na levné desce, tak žádné hardwareové RAID samozřejmě nemá. Má pouze utilitu, která mu tam vytvořila jakési mapování. U těch lepších výrobců se k tomu dodává samozřejmě nějaký monitoring a podobně, ale je to taková věc, která hlavně se používá, když ve Windowsech to vidíte a potřebujete dostat do Linuxu, tak Demerate je na toto dobrý. Jinak pokud to potřebuje pouze v Linuxu, asi to na tomhle místě není moc užitečné používat Demerate, ale lepší ten softwarový RAID udělat tak, jak se dělá se vším všudy. V každém případě Demerate umí poměrně už dost formátů, umí všechny RAIDy detekovat. Tady jsou vypsané, RAID 4.5 neumí namapovat do device mapperu, protože v upstreamovém kernelu chybí dotyčný modul, který se tam snad někdy dostane. Základní příkazy, co umí. Tohle možná teď mě napadá ještě použití ty metadata na tom disku můžou zůstat, i když se dostanou někam do jiné mašiny, a vytrvale, je taky takových bugů docela hlášených dost, že vytrvale na systému se vám objevuje nějaký RAID, který tam v životě nebyl. Je to jenom tím, že při startu systému se prostě doma RAID pokouší něco načíst a na nějakém disku objevil metadata a snaží se z těho něco vytvořit. To znamená, pokud opravdu jste si jistí, že ten disk nikam nepatří, tak jedním příkazem se dá vymazat patřičný blok metadat a z toho disku udělat se normální disk. Ta volba tady není, nepamatuju si, který je to písmenko, ale rozhodně to umí. V každém případě, pokud máte podezření, takové není problém napsat demo RAID launch R a on vypíše všechny zařízení, o kterých si myslí, že jsou součástí nějakého softwarového RAIDu na úrovni těch fake RAIDů. Jinak demo RAID AY ty zařízení aktivuje, a ostatní už jsou jenom výpisy prostě pro zajímavost, co tam je. To znamená, jaké metadata podporují, jaké mají ty namapované zařízení vlastnosti a podobně. Tady je ten slide o novém targetu do kernelu. Co hlavně umožní? Hlavně umožní, že RAID 5 mapovaný přes tyto řadiče bude vidět i v Linuxu. To je v podstatě hlavní důvod, proč tady je. Druhý důvod bude, že pomocí tohle targetu se bude dát dělat klastrový RAID 5 distribuovaný, ale to je daleká budoucnost. Takže to je jenom tak pro informaci. Poslední nástroj, který tady z tohohle, který se zase vymyká tomu LVMku trošku, ale taky o něm zase tolik lidí neví a přitom je velmi užitečný a přitom velmi jednoduchý, je CPART-X, který umožňuje velmi jednoduše z jednoho blokového zařízení namapovat všechny ostatní blokové zařízení, které odpovídají mapování partition tabulce na tom disku. Říkám to strašně složitě, ale typický příklad je uvedený tam dole. Máte image vytvořený DDčkem z disku, a máte ho tak, jak je, od nultého sektoru až po konec, takhle vám leží jako soubor na disku, no a vy se do něho chcete podívat. Jenomže je tam partition tabulka. Tak buď to budete nějakým hexaditorem tam hledat offsety a nějakým způsobem prostě skákat po disku a hledat, kde začíná file systém, anebo na to pustíte CPART-X, který vám v DevMapper vytvoří ty zařízení za vás automaticky a namapuje je přes DeviceMapper. Tyhle dva příkazy tady dole přesně ukazují, jak namontovat obraz file systému, včetně všech partition, tak, jak je potřeba, a není problém. Je to taková docela užitečná utilita. Je ve Fedoře součástí, ku podivu, multipass utilities, protože se používá při správě multipass, ale myslím, že budou i v samostatném balíku, protože například DemoRaid ji umí využít na právě vytvoření tady těchto věcí. Cluster LVM. Já jsem tam na začátku říkal, že popisoval nějaké klastrové věci. Já se nechci klastru příliš věnovat, protože to by znamenalo projít veškeré věci, které jsou potřeba k běhu klastru. Navíc trošku je to Red Hat centrické v tomhle případě. Ale klastr LVM je taková věc, to tady jenom zmíním, protože z pohledu klastru vlastně všechny ty příkazy fungují úplně stejně, jak na lokální stanici. Jediné, co se mění, tak to, že pokud vy máte nějaké sdílené úložiště, které je připojeno ke všem nodům klastru, které vy vidíte jako fyzické zařízení, jako blokové zařízení, tak vy samozřejmě, pokud na ně máte vytvořené nějaká metadata, nějaké mapování, tak všechny nody je musí vidět stejně. Nemůže se mi stát, že z jednoho nodu já smažu logický volum, ale všichni ostatní ho ještě uvidí. To samozřejmě by vedlo jedině k naprostému nepořádku. Takže klastr LVM je klastrové rozšíření toho LVM konceptu, které přidává dvě věci. Přidává zamykání a přidává takzvaný cluster flag do těch volumů, to znamená, ty volumy jsou označený, já jsem klastrový volum, a standardně ty utility se chovají tak, že pokud není zapnuté klastrové zamykání, tak se tyhle volumy neaktivují. Přesně z toho důvodu, že je může mít aktivovaný někdo jinde a přinášelo by to poškození metadat. Takže CLVMD je démon, který se o toto stará, je v podstatě součástí LVM source kódu, takže je normálně navázaný. Potřebuje pod sebou samozřejmě klastrovou infrastrukturu k tomu, aby fungovalo. To znamená Distribute Log Manager a Cluster Manager, to jsou tam ty zkratky dole v tom, tom obdélníčku. To je v podstatě funkční základ celého klastru. A v tomhle okamžiku můžete pracovat s logickým volem, tak jak jsem tady ukazoval. Manipulovat jakkoliv, celé VM za vás zařídí, že pokud je potřeba exclusive log, tak se zamče a podobně. Asi tady na té úrovni nemá smysl to teď víc rozebírat. A poslední slide, který se týká klastru, je jenom takové upozornění, co všechno je potřeba a v čem se to liší od toho lokálního úložiště, když mám více nódů. To znamená, první věc, co potřebuji dostat to blokové zařízení navíc fyzických stanic, navíc klastrových nódů, abych viděl to stejné. Asi tři nejpoužívanější technologie, samozřejmě profesionální použití Fibre Channel, to znamená, máte diskové uložiště a přímo v tom daném počítači máte řadič, který vidí přes nějaký Fibre Channel switch, vidí přímo to zařízení a může s ním pracovat. To je samozřejmě drahé řešení, takže dá se použít iSCSI, což ve výsledku je to též, že vidíte na té stanici to blokové zařízení, vidíte je všude stejně, akorát ty data chodí přes normální TCP/IP pomocí iSCSI. A takové úplně nejjednodušší řešení, které se dá použít pro testování, ale v podstatě pro malý cluster, kde všechny ty věci je příliš velký overhead, tak se dá použít tady tohle. To je Global Network Block Device. To je trošku vázané na to, že se na to musí použít file system GFS, ale jinak je to kernelovský modul, který natáhnete na jednom počítači, řeknete mu, tady tohleto blokové zařízení chci vyexportovat a na jiných strojích si řeknete, tohle chci importovat a v podstatě to blokové zařízení vidíte, jak kdybyste ho měli připojený lokálně. Je to asi to nejjednodušší, co se dá použít. Pokud vás tohle zajímá, tohle jsou vlastně technologie používané v Red Hat Enterprise Linuxu, ale vzhledem k tomu, že už tady byl zmíněný CentOS a veškerá dokumentace CentOSu vychází v podstatě z RHELu, takže pokud vás to zajímá, asi je nejjednodušší se podívat tam jsou krásné obrázky, jak se to používá. Další vrstva nad tím je ten Logical Volume Manager, to znamená, nad tím blokovým zařízením si vytvořím abstrakci nějakou. A další věc, kterou je potřeba k používání, potřebujete klastrový file systém. To znamená, ten file systém musí vědět, že tam do toho file systému zapisují ostatní. Tady v tomhle případě je to GFS. Asi by bylo zajímavé dělat nějaké statistiky, jak je to rychlejší, co to umí, ale to je opravdu nad rámec téhle přednášky. Tak. Poslední jsou nějaké odkazy. Měl jsem jich tam asi třikrát tolik, ale pak jsem zjistil, že už to je úplně nepřehledný, takže tohle jsou jenom ty nejzákladnější, kde se co dá najít. Dívali jsme pro LVM. Red Hat je upstreamový vývojář, to znamená, na těchto místech nalezete odkazy prakticky na veškeré informace, včetně wiki, včetně CVSK, včetně devil konference a podobných věcí. Cluster suite rozšíření je tam též. Demerate, tam jsou v podstatě jenom zdrojové kódy, takže to je jenom odkaz tady. Multipass Utilities, tam je základní návod, jak to používat. Je to multipass samozřejmě implementovaný přes Device Mapper. Democrypt, těch odkazů je hromada. Myslím, že distribuce to mají docela dobře dokumentovaný, takže to je jenom taková jedna stránka tady. A EVMS, pokud by vás zajímalo, jak alternativní volume management má domovskou stránku tady. Používá v podstatě z celého toho, co jsem tady použil, pouze ten device mapper a má kompatibilitu s LVM, ale jinak toho umí mnohem víc. Tak, teď otázka, jestli dotazy, nebo mám něco prakticky ukázat ještě.
Něco ukázat.
Kolik je hodin?
Jeden dotaz tady máme, ještě před praktickou ukázkou.
Já se chci zeptat, když budu mít na poli, nebo prostředky poli, když se vytvořím klon disku, tak budu mít v tom psychical volume, budu mít stejný ID, je možné nějakým způsobem změnit a připojit k tomu samému systému, že bych měl vlastně ty samé data dvakrát. Protože připojím rovnou, tak budu mít dvakrát stejný ID a to bude bordel.
Teď nechápu, jak připojit. Tak k jednomu systému jedno blokové zařízení, nebo?
Já budu mít vlastně zařízení, teďko vytvořím si prostředky pole jeho kopii, jednak jedný, A chtěl bych i to druhý zařízení připojit.
To znamená fyzickou kopii, fyzickou toho kopii toho disku. Ano, samozřejmě VGChange nebo libovolná ta utilita je tam, myslím, že zrovna parametr volnička U, která umožňuje změnit UID a změnit jméno, to znamená, jde to udělat. Ale pokud to měním, tak samozřejmě v tom okamžiku bych měl mít připojený ten jeden jenom. Ale jsou tam, pokud vím, prakticky možnost změnit cokoliv, takže... Jo, jsem tady zvětšil písmo, takže se to krásně rozpadlo, ale to UID tady určitě je. Pokud tady není, tak je to jenom chyba manuálové stránky. Jo, tady už to vypisuje, jo, takže samozřejmě toto jde. Ale popravdě řečeno, kopírovat jedna ku jedný, tam hrozí právě to riziko, že ten systém nebude vědět, co má skupit, ale jde to. Jo, tam jde o to, co on má napsaný v těch metadatech, to znamená, on LVMko, já když tady například si vypíšu LVM disken, tak teď vidí toto, v okamžiku, kdybych já tam měl něco dvakrát, tak on mě bude samozřejmě okamžitě upozorňovat, že už to zařízení vidí. Jo, takže skopírovat to, změnit to původně, připojit to druhý a měl byste vidět obojí.
Děkuju.
Ještě máme dotaz někde? Tak já budu mít dotaz sám za sebe. Když chci odstranit nějaký ten fyzický volum z volum grupy a na tom volumu jsou data, jakým způsobem se to chová? Ono je to ve chvíli, když řeknu, že to chci odstranit, tak ono je to přesune na nějaký jiný fyzický zařízení?
Ne, on oznámí, že to nejde a musí se předtím samozřejmě ty data přesunout pomocí PVMu. Takže já nevím, tady to můžu ukázat, tady je namapovaný tři zařízení SDB, SDC, SDD. Ty SDB, SDC jsou jako ve stripu a já se třeba rozhodnu, že chci fyzické zařízení, to znamená disk. Takže já se rozhodnu, že chci vyhodit to SDB1 třeba, který je v používání. No, to je přesně to, proč nemám rád živé ukázky, protože se hrozně pletu. Jo, to znamená, on samozřejmě vidí, že to tam je, když bych mu to dal natvrdo, no tak ho zmatu, takže FF není správně. Já nevím, proč to tam je, ten jako tohle nabádání. Správně by to mělo být. Dobře, správný postup je. A ono to jde samozřejmě, no, jako ono to jde dedečkem, no, akorát potom z toho bude trošku... Ne, správný postup je takový, že já samozřejmě tohle fyzické zařízení bych prvně měl vyhodit z volum grupy. To znamená, tak jak to tam bylo napsané, jo, a teď už napíše trošku něco rozumnějšího, a v okamžiku, kdy mě se pomocí PVMu podaří ty data vypsat pryč, to znamená, když si dám PVS, tak tady vidím, že opravdu je obsazený prostor na tom 200 MB, to znamená, mám tam některé data, to znamená, prvně přesunout data pryč, pak to z toho vyhodit. Jinak možná doplňující věc k tomuhle, v okamžiku, kdy se mi to povede tím DDčkem takhle zlikvidovat, tak samozřejmě už se mě standardně nepodaří aktivovat tu volume grupu a neuvidím aj všechno ostatní. LVMko umožňuje aktivovat pomocí parametru, který jsem tam nezmínil, ale myslím, že je pomočka partial, aktivovat volume groupu, kde chybí fyzické zařízení. Místo těch chybějících fyzických zařízení si tam, myslím, typicky vrazí nějaký takový ten error target nebo něco takového, takže on se tváří, že tam něco je, ale je otázka, co vám chybí. Jo? Jako pokud vám chybí disk, na kterým nebylo nic alokovaný, tak se nic neděje. Pokud vám chybí disk, kde je prostě začátek file systému, no, tak je vám to stejně na houby. Jako...
A můžu třeba nastavit nějakou preferenci, jak logický volumy namapuju na fyzický volumy, aby se ten fyzický volum nějakým způsobem držel určitýho, ne teda ten logický, aby se držel určitýho fyzického disku?
Tak on se samozřejmě, když už se jednou vytvoří, tak už se tam držet bude, pokud teda se do toho nebude šahat, ale já tady někde najdu ten příklad. Tady, když vytvářím... Ještě kdyby to třeba zobrazilo na celou obrazovku, by byl možná i radši. Tak už asi dneska ne. Tady v tom LevoCreate, jak já vytvářím, tak já můžu nakonec za identifikaci, na které v LevoCreate to vytvářím, já můžu přidat, na kterém fyzickém zařízení to bude. To znamená, když se takhle třeba vytváří mirror, zajímavá věc, taky proč jsem říkal, proč nepoužívat mirror. Mirror potřebuje N plus 1 zařízení tady v LVMku. Na to N plus 1 si uloží takzvaný log, který informuje o tom, kde je co v synchronizaci. To je jedna z takových trošku nešťastné implementace, která už je změněná, ale zatím to není ještě v CVSku. Ale tam já si právě můžu přesně specifikovat pořadí těch zařízení, které budou. To znamená, nakonec příkazový řádky dám, kde to má být. A když se netrefím, tak to můžu přesunout. Že jo?
Ještě máme dotaz nějaký?
Když takhle budu používat ten LVM dvojku a stane se, nedej bože, něco závažnějšího, budu potřebovat nějakou speciální live CD distribuci, nebo už tohle s tou umíš?
Na záchranu dát toho v podstatě, ty metadata jsou kompatibilní poměrně hodně dozadu. Řekl bych, že tam se snad neděly nějaké změny, že by byl nějaký problém. To znamená prakticky jakákoliv live distribuce, která v sobě má LVM utility. Ve skutečnosti vám stačí pouze staticky zkompilovaný LVM plus to device mapper rozhraní, aby měl ty patřičné moduly a dá se s tím pracovat. To znamená, já jsem tam u toho povemu měl řádek, který jsem elegantně přeskočil, poznámka o povemu rootovského file systému nebo rootovského volumu. To je taková oblíbený dotaz, jestli si můžu přesunout systém, ze kterého běžím. Technicky samozřejmě je to blokový zařízení a není problém s tím nic dělat. Prakticky to znamená, že já si řežu pod sobou větev, takže může dojít k tomu, že například během operace, kdy on si tam přeměňuje ty tabulky, dojde k nějaké chybě, ta chyba se pokusí zapsat do syslogu, syslog je na tom zařízení, které je suspendnuté a jsme v deadlocku. No. Takže funguje to, v drtivé většině případů to funguje, ale je přesně nejjednodušší použít tohle, vzít si nějakou live distribuci, nabutovat a udělat to bokem a je to naprosto bez problému, pokud to jde. Ale jako na produkčním systému bych asi nepřesouval root, teda jako to myslím, že by nebyl rozumný nápad.
Děkuji.
Tak ještě máme dotaz.
A já bych se chtěl zeptat, jestli máte nějakou praktickou zkušenost s použitím toho LVM, když tam chci mít, řekně, řádově stovky těch logical volumes.
Tam logical volumes nebo physical?
Logical.
Jako když je potřeba až tam vytvořit...
Stovky v uvozovkách partition.
To by teoreticky neměl být problém, ale musí se s tím počítat a musí se tam někde zvětšit místo pro metadata, jinak ono se to do nich nevleze. Jinak k tomu systému je to prakticky jedno. Tam je důležité jenom, aby si udělal dostatečné místo na tom disku, aby se to tam vlezlo. Přiznám se, že si z paměti nepamatuju, jakým způsobem, a pravděpodobně při PvCreate se tam dá zadat parametr, jak má být velikost pro metadata, to je asi věc, na kterou se musí počítat na začátku. To stejný, proč jsem se ptal na ty fyzické volumy, protože mi napadla vlastnost, a tohle to se skutečně děje, že někdo má 50-60 disků, nevím, co na tom dělá, ale prostě má je připojený do jedné logické volumy a diví se, že je to strašně pomalý. No samozřejmě, protože pomalá operaci s LVMkem. Samozřejmě, protože jakákoliv operace znamená 50krát zapsat metadata na ty jednotlivé disky a všechny ty operace jsou dělané tak, že na závěr se provede jedna jediná atomická operace zápisu jednoho sektoru, která to aktivuje. No a ta je samozřejmě poměrně pomalá, než se to všechno syncne, takže 50krát to docela zabere. Takže se dá udělat, že metadata budou uloženy třeba jenom z těch 50, třeba na 4, na 5 fyzických volumech a na těch ostatních nebude. Tím PvCreate se to dá zakázat. To znamená, jemu stačí, že z prvního se načte tabulku a už ví, na které disky si má šáhnout. Jo, je to speciální konfigurace, je to možné nakonfigurovat, ale už jsou to opravdu takový vylepšení, kde člověk musí vědět, co dělá, protože potom, když přenese jeden disk z toho někam jinam, tak už nikdy nepozná, že to je součást nějakého pole.
Takže myslíte, že nějaký takový složitostní principální problém, že zkrátka tam bude nějaká ON na druhou závislost na počtu těch deviceů, že tam nebude nějaký takový problém?
Přiznám si, že jsem to neskoušel, ale kernel je na tohle, tady tam problém není v device mapperu v kernelu, to znamená, ten problém by maximálně byl v tom user spaceu, že tam něco bude dělat, ale tahle operace typicky se proběhne jenom jednou při aktivaci. Pak už je jenom ta tabulka v kernelu, které on si mapuje, a ta už je uložená pomocí nějakého rozumného systému. Takže asi tam nějaký limit je, ale nevím o něm, že by prostě byl otázka, k čemu to je samozřejmě.
Ještě bych se ptal na jednu věc, jestli máte nějaký tip, jaký použít file systém, když bych teda počítal s tím, že budu masným způsobem zaběhu resizovat, jo? Protože třeba s X3 narazím na problém, že vyrůst file systém můžu, pokud jsem ho dopředu nějakým způsobem nepřipravil offline, tak zaběhu.
Ne, X3 umí resize bez problémů.
No,
online.
To umí, ale pouze do určité velikosti vždycky, že vlastně, když třeba ten file systém vytvořím nějak velký, tak třeba bez problémů ho resize nám na dvojnásobek, ale už ne třeba na desetinásobek. Tam je pak problém s nějakou datovou strukturou.
To bohužel nevím, tam, on je tam taky limit, myslím, do 8 tera nebo kolik, ale tohle opravdu nevím, jako těch file systémů zase na výběr tolik není v tomhle případě. Jo? Jako některé file systémy jako Riser, pokud vím, vůbec neumí třeba se zmenšovat. Tam to prostě nejde ani offline, takže z pohledu LVM je to jedno, že jo, tam to si hraje na blokové úrovni. Jak je na tom GFS, přiznám se, že nevím, asi bych to vědět měl, ale tam si myslím, že by to jít mělo, ale nevím. Jo.
Tak ještě dotaz někde bude? Ale máme dotaz.
Zeptat, jak je to se zranitelností, když tam je prostě víc disků, tak je větší pravděpodobnost poruchy, čili doporučení by bylo teda provozovat to nad RAIDem, nebo co s tím?
No tak jako RAID je samozřejmě součástí toho, jak si to navrhnete. Ty metadata standardně jsou umístěny na všech discích, fyzických zařízení toho volumu a k rekonstrukci stačí přečíst jenom jedny metadata. Jo, je to přesně tady taková, ten dlouhý text, co tam byl, kde je popsaný všechno. To znamená, pokud z toho vypadne prakticky libovolný člen, já pořád vím, jaké to mapování bylo, ale chybí mi jenom ta jednotlivá část. To znamená, z LVMka je to redundantní dostatečně. Z pohledu zabezpečení dat, to už záleží na vás, jo? Jestli prostě RAID 5 nebo mirroring nebo něco takového. A teď ještě jaký? Jestli pod tím udělat MDčko a použít ten výsledek jako blokové zařízení, nebo použít mirroring, který umí přímo LVMko.
Tak já měl taky dotaz. Když jsem LVMku kdysi dávno rozběhával, tak tam jsem narazil na nějaké omezení, že těch physical extents, které jste říkal, mají 4 mega, pokud vím standardně, jeden ten jako nejmenší díleček toho vlastně systému, tak že jich může být na jeden logický volume jenom nějaký omezený počet a tím je omezeno asi 250 GB na jeden ten logical volume. Nevíte, jestli tenhle limit už padnul od té doby, je to asi tak 4 roky?
To bylo u LVM dvojky, toto, nebo LVM jedničky?
Mám pocit, že to byla jednička ještě.
Jako jednička je úplně jiná implementace,
je to úplně, jo?
Takže to má i jiný formát metadat, to má binární metadata, to znamená, ano, tam bylo víc problémů, tam bylo i víc problémů, že se mohlo stát, že na disku byly jiná metadata než v paměti a takhle se to rozjelo, ale nevím o tom, že by LVM 2 měla takovéhle problémy a pokud je má, tak je to chyba. Ale tady cvičně jsem vytvořil 8 terabajtový systém a sežralo mi to, jo, takže...
Takže už s tím asi problém není.
Takže neměl by být. Jo?
Díky.
Tady se posuneme o řadu.
Já bych k tomuhle měl doplnění, protože vlastně ten počet physical extents, pokud vím, je omezený pořád, ale při instalaci, já jsem to teda zkoušel v CentOSu 5C při instalaci, a tam je možný změnit velikost toho physical extent, čímž pádem je možný samozřejmě to ovlivnit trošku.
Jo, takhle jsem to myslel. To samozřejmě při vytvoření se dá změnit, ale jako co do velikosti fyzického volumu by to nemělo být omezený. Je to možná... Tady to určitě bude napsaný, jak se mění velikost extentu, ale No v každém případě při správné konfiguraci by neměl být problém udělat terabajtový pohled.
Já se ještě chci zeptat k té X3. To se dá online i zmenšit?
X3 se nedá online zmenšit. To je ale vlastnost toho, to je vlastnost té utility a vlastnost file systému. Ta musí se odpojit. Pokud teda vím.
Děkuju.
Tak ještě budeme mít dotaz. Tak já položím takový globální dotaz, když instaluji Debian, že teda ta konkurence. Tak jinak, on mě vždycky
já to ukazuju na Gentoo, jo, takže aby to nebylo.
Tak mě to vždycky vnucuje LVM, jakože ho fakt mám použít, já mu vždycky řeknu, teda fakt ho použít nechci. Takže je dneska už doporučení používat LVM při instalaci, aby si člověk otevřel obzory, nebo přece jako jenom takhle, pokud to člověk nepotřebuje.
Já nechci nikomu LVM vnucovat, protože pokud já mám mašinu, kde mám jeden disk, který vím, že nainstaluju a takhle bude, takže si na začátku rozdělím, já nevím, tu scope partition a rozdělím si tam datovou a vím, že takhle to bude a v okamžiku, kdy skončí životnost toho stroje, tak to vyhodím, tak mě to LVMko v podstatě nic nepřináší. Pokud nechci použít snapshoty nebo něco takového. To znamená, já třeba pro testování ten virtuální stroj, na kterém to běží, tak LVMko samozřejmě na svůj file systém nepoužívá, protože mě to umožňuje reloadovat moduly a tak, ale jinak má to tu výhodu právě, když se potom s tím storage manipuluje. To znamená, disk se dá přenést, připojit na jiný kabel, ono ho to vidí bez problému. Nemusí se někde v FSTABu přepisovat nějaké věci, nemusí se měnit v grubu, odkud to bude bootovat. Je to prostě zakrytý tady tahle ta věc, ty fyzicky. Takže na druhou stranu, v okamžiku, kdy to selže, tak je trošku problém. Selže, myslím tím způsobem, že se nepodaří aktivovat z nějakého důvodu ty přečistý metadata, tak na normálním systému pustím FSCK přímo na partition a opravím file systém. Tady to nemám kam pustit, protože to blokové zařízení nevidím. Jo. Je to, takže to záleží na použití. U těch jednoduchých workstation dovedu si představit i situaci, kdy to prostě potřeba není. No. Ale Fedora to standardně používá, jak dalece je to z důvodu, aby se to otestovalo, to já nevím.
No, času máme ještě spoustu, takže já myslím, že riskneme tu ukázku, když se určitě dostaví generálský efekt a LVM, které celý rok funguje, fungovat nebude.
Jako já jsem chtěl projít ty příkazy, ale teď mě tak napadá, pokud to budu teda schopný vyprodukovat, chcete vidět něco nějakou konkrétní akci s LVM nebo fyzického straně disku nejde, protože je to tahle ta virtuální mašina, která tady běží kousek vedle ve VMwareu, jo, takže tam jsem se fyzicky a z tohohle notebooku na ten si zahnout nenechám. Dobře, já tady zkusím nebo nějaká prosba. Nedám. Jo, výkonnost, to je věc, které jsem se měl, možná tohleto stojí za to trošku popovídat. Jsou situace, kdy to má samozřejmě obrovský overhead a je to třeba chyba, jsou situace, kdy ne, proto to tam v těch slidech nebylo zmíněno, ale obecně pro takovou tu základní instalaci stanice, kde v podstatě já to, co bych si udělal jako normální partition, tak si dělám LVM, to znamená to opravdu lineární mapování, jenom posunuté na tom disku kousek dál, tam overhead LVMka nebo device mapperu, protože LVMko se v tom praktickém provozu nějak neprojevuje, to běží přes blokové zařízení, přes device mapper, takže LVMko to na začátku jenom nastaví. Tak je prakticky nulový, protože veškerá operace, která tam probíhá, je přičtení offsetu začátku sektoru a změna blokového zařízení z toho device mapperovského na fyzický, to znamená na SDC. To jsou dva řádky opravdu, které se provedou a nestojí nic. Druhá věc je, pokud se používá nějaké složité mapování, tak samozřejmě tam může být nějaká výkonnostní ztráta, ale záleží už opravdu potom, na jakém mapování to je a taky záleží na tom, jak ten kernel se s tím vypořádá. Takže nedá se to obecně říct, ale u toho lineárního mapování je overhead prakticky zanedbatelný, což je nejčastější případ instalací.
A overhead na snapshotech?
Overhead na snapshotet je daný tím, že když zapisuju do toho původního volumu, tak vlastně vygeneruju dvě další operace. Čtení z toho původního a zápis do toho snapshotu. Jo? To znamená, už tímhle je daný, jak dlouho to trvá. Samozřejmě kopíruje se vždycky jenom jednou. Pak už se drží ta kopie. V okamžiku, kdy mám víc snapshotů, tak se samozřejmě tohle násobí. Není to tam tak, že by on si pamatoval, co už přesunul, ale prostě každý ten snapshot si to dělá sám. U snapshotu je hlavně nepříjemné, že není zatím dodělaná i ten monitoring, jak moc ten snapshot je zaplněný. A ten se teda připravuje a to jsem tady nezmínil, protože je to taková věc, která se týká hlavně klastru. A ještě existuje démon, který se jmenuje DemoEvonD, který umí sledovat, co se s těma blokovýma zařízeníma děje. A například tak, jak slouží MD a DEMO pro konfiguraci MD zařízení, to znamená, vypadne disk, objeví se chyba, on tam okamžitě přehodí nějaký hotswap disk a začne synchronizaci, tak tohleto by měl na starosti tenhle ten DEMO event daemon, který zavolá vlastně LVM utilitu, která to provede za něj. Je to zase přesunuto do user spaceu, to znamená, to, co provádí RAID v kernelu, tak tady vlastně trošku to musím hlídat z user spaceu, ale zatím jsou to implementace na počátku a asi bych to nenasadil takhle jako na stanici. Něco jiného Enterprise Linux, kde se to směřuje ke klastru, bude to odladěný pro konkrétní konfigurace. V upstreamu, kde to musí fungovat v Debianu, Gentoo a všude, ten demo event daemon tam je, ale myslím, že standardně ani není v těch distribucích, že to s ním není zakompilovaný, takže to jenom tak jsem se zase někam utekl. Tak. Já ukážu asi to, co tady teď mám nastavený, a to je vytvořený snapshot nad strippingem. Znamená, já to vemu od začátku. Takhle vypadají nové zařízení v kernelu, takhle vidí kernel a takhle jsou tam, když tady jsou napsané ty parametry, takže to jsou přímo offsety bloků, jenom tak pro informaci, že tam opravdu něco je. Ty jména zařízení jsou tady a tohle už není nic jiného než bloková zařízení, na který se dá normálně přistupovat. To znamená, tady přibyla ještě trošku infrastruktura, kterou já jsem tam trošku nezmínil. Ty snapshoty potřebují pomocné volumy, se kterými se pracují. Oni jsou takhle vidět. Uživatel se s nima běžně nesetká, protože to vlastní mapování. A doporučuji používat vždycky, když vytvoříte v device mapper zařízení, tak se objeví /devmapper a objeví se tady. Ale pokud se pracuje s LVMkem, tak zároveň se objeví podle jména takhle. To znamená /dev, jméno volume grupy a blokové zařízení. Je to symlink do toho devmapper, ale pracuje se s tím mnohem líp, protože veškeré parametry, například mě zajímá informace o logickém o tom snapshotu, tak můžu napsat volume groupu /level snap a on nevypíše informace, je to přesně odpovídá té cesty. Pokud tam přidám to dev, mělo by to fungovat taky, je to v podstatě asi jedno. Pokud tam dám /devmapper, to je to stejný. To jenom pro informaci, jak tím zařízením přistupovat, to znamená, tahle ta cesta je v podstatě unikátní. Teď, když si dám LVS, tak vidím to základní zařízení jako LV test a vidím ten snapshot. Tady u toho snapshotu jsou další dvě informace poměrně podstatné. Origin, to znamená snapshot, z čeho to je, a procento zaplnění snapshotu, to znamená, teď je tam nějaký 0,08, nevím, jak se to tam objevilo, ale prostě to tam je. To znamená, já třeba provedu nějakou operaci, proč nakonec neudělat na tom file systém. Takže uděláme file systém na tom původním volumu. Já doufám, že jsem ten snapshot dimenzoval dostatečně, aby mě nepřetekl. Pokud se stane, tak aspoň uvidíme, co se tam děje. Tak ještě to synsnu, aby to tam bylo. Tak, takže teď je krásně vidět, že snapshot, obsazení snapshotu stouplo na 66%, protože při tom formátování on začal zahalovat všechny ty bloky, které ten Mightfile systém probil. To znamená, když si budu chtít přimontovat ten původní volum, tak se ho měl teď sformátovaný, tak mě to normálně projde. Taky adresář třeba. Takže mám tady připojený sformátovaný zařízení, ale kdybych chtěl připojit ten snapshot, tak samozřejmě mě by to mělo zařvat, že tam žádný file systém není. Už nějaký třeba tohle. Jo, takže on si pamatuje vlastně to čisté, ten čistý volum. Teď jsem v situaci, že mám živý file systém připojený a mám z něho udělaný snapshot a já teď možná záměrně ten snapshot přeplním a ukážu to, přesně to, co by se nemělo stát. Takže máme tam 66%, takže já ho přeplním například tím, že tady vytvořím nějaký soubor. Takže já nevím, na tom snapshotu byl to 20-megový snapshot, tak tam uděláme třeba 10-megový soubor. Doufám, že to mám syntakticky dobře. Tak, snapshot je na 100% a objevilo se v atributech písmenko i. Když bych se podíval do DMSG, tak je tam krásný výpis z nějakého mého testovacího modulu, ale jinak je tam ta hláška, kterou jsem hledal, invalidating snapshot. Takže v okamžiku, kdy on zjistil, že už nemá místo, kam alokovat věci, ten snapshot prostě zrušil. No a v tomhle okamžiku je nám snapshot k ničemu, protože už z něho nelze číst. To znamená, jediné, co se s tím prakticky dá dělat, tak ho odstranit. Tohle je situace, ke které by nemělo dojít, protože prakticky tím si akorát přidávám systémové rezorsy a nic se mě neděje. Nejde, jednou snapshot označený jako nevalidní, už nejde znovu aktivovat. Zapíše se to do metadat a pokud já například ten systém vypnu a zapnu, on se mě tady sice objeví jako logický volum, ale bude zase invalidní nebo prostě nebude aktivovaný. Je to poměrně logický, protože pokud by se to někomu podařilo znovu aktivovat, tak by tam měl snapshot vlastně z nekonzistentního stavu. Takže pokud se používá tady tahle ta věc, tak je dobré to dimenzovat tak, aby k tomu přeplnění mohlo dojít. Ideálně je samozřejmě udělat snapshot stejně veliký, jak je původní origin, pak nikdy nemůže přetéct, ale to u toho terabajtového pole asi zrovna nejde. Takže já ho zkusím vykopnout pryč. Jo, už to tady řve, že z něj nemůže ani přečíst metadata, ale já mu přesto natvrdo řeknu, že to chci dát pryč. A jsme bez snapshotu. Když se podívám na fyzické volumy, tak najednou vidím, že DevSDD1 je nepoužitý. No a teď třeba se rozhodnu demonstrovat ten druhý příklad. Chci vyhodit zařízení SDC1, ale protože je obsazený, což jsem před chvilinkou ukazoval, tak ho prostě přesuneme. A jsem chtěl vypsat help jenom, co to má za parametry, takže všechny příkazy samozřejmě standardně se takhle dají vypsat, základní nápověda. U toho LVMka platí, že to, co se vypisuje tady, opravdu je implementovaný, to, co je v manuální stránce, se občas zapomene updateovat. To je taková střelba do vlastních řad. Tak. Takže chci přesunout SDC. SDD1. Tak, v tomhle okamžiku, nevím, jestli se mi to povede ukázat dostatečně rychle. Chtěl jsem ukázat, já nevím, jestli to tam je vidět, asi blbě, že momentálně v kernelu, v device mapu je vytvořený mirror na ten první segment. na první segment a ten první segment se miroruje. V okamžiku, kdy se domiruje, tak ten tak ten snapshot se přesunul. To, co tady vidíte, to je výsledek nepovedeného kernelovského patche, to není chyba LVMka, já tady mám vývojovou verzi, takže typický generálský efekt. Ano, povedlo se to přesně tak, že jsou obsazeny všechny a není prázdný žádný. Toto je opravdu výsledek jednoho nepovedeného patche, který je opravený a já jsem ho jaksi zapomněl tady překompilovat. Ale jinak to má udělat to, že to vypíše 100% move a to PVMove dokončí. V tomhle okamžiku bych mohl vyhodit
ještě dotaz?
Dané blokové zařízení.
Jak to je s alokací paměti pro ten snapshot? To se alokuje z nějaké té volume grupy hnedka vlastně při vytvoření toho snapshotu celé to místo?
S alokací paměti pro co?
Ne paměti, ale diskového prostoru pro ten snapshot.
Tam, kam si ukládá ty rozdíly. Jo, ty jsou toho snapshotu.
Jak to je? Alokuje se to z nějaké té volume grupy hnedka při vytvoření toho
snapshotu? LVMko používá persistentní snapshoty, to znamená, snapshoty jsou ty rozdílové bloky jsou na disku a z té volume grupě se musí vyhradit místo, kam se budou ukládat ty rozdíly. To je jedno z těch, to, co jsem tam ukazoval, já už jsem to zrušil, ale jedno z těch dočasných volumů, on se jmenuje LV Snapshot Polska Code, což je copy on write, a je to opravdu, fyzicky to ukazuje na ten disk, kde má vyhrazený ty sektory, kde bude držet ty změny.
Jasně, takže já jsem možná dával strašně pozor. A jak to je tam pak s těma KU souborama, s těma copy on write souborama? To byla teda nějaká další utilita, která mě umožňovala vzít...
Já to možná zkusím ukázat, jak to teda je implementovaný. Teď udělám přesně to, co... A prvně bych to mohl odmontovat. Tak, takhle to vypadá, když už opravdu jste naprosto zoufalí a chcete všechno zlikvidovat. Je to virtuální mašina, jsou to virtuální testovací disky, takže si to můžu dovolit. Aha, ještě tam něco je. Ještě podstatná věc. Já to musím deaktivovat všechny ty. Já tam nemám root na LVMku, takže... Tak, jo, teď samozřejmě jsem to dostal do naprosto nekonzistního stavu, takže LVMko se z toho zbláznilo a začne vypisovat věci, že nemůže něco najít, ale v okamžiku, kdy já dám PVScan, tak je to opět v konzistentním stavu, nemám tam nic. Tak, já jsem chtěl vytvořit snapshot, to znamená, označíme si tři blokový zařízení pro použití jako fyzický volume, to znamená, abych si nepřepsal teď něco, co nechci, BCD, takhle. Jo, ještě možná bych mohl dodržovat syntaxi příkazu. Co tam mám blbě? Aha, já tuším. Tohle chyba je v CVSku opravená od minulého čtvrtku, asi tak. Tak. Takže mám vytvořený volume grupu, takže chci udělat snapshot. To znamená, prvně si udělám logický volume. Já nevím, levo test velikosti 50 MB a bude alokovat prostor z volume grupy VG test. Takže tam je, vidíme ho tady. A teď si na něj chci udělat snapshot. To znamená, vytvářím snapshot si nějak pojmenuju, to znamená zase moje oblíbené levo snap. A tady je přesně to místo, kde se určuje, kolik pro to místo bude alokováno. To se opravdu alokuje na disku a vytvoří se tam volum, kde bude. To znamená, udělám snapshot 10 MB a dělám snapshot tady z tohohle. A teď, když se podívám, tak já si to dám Midnight Commanderu, kde to možná bude líp vidět. Tak, tady se vytvořily momentálně 4 blokové zařízení. To zařízení kontrol je kontrolní zařízení, přes které se posílají API příkazy pro device mapper. Takže to tam je vždycky. V okamžiku, kdy to tam není, nemáte nahraný device mapper v kernelu. A vytvořily se tady 4 zařízení. Z nich tyhle ty dvě jsou ty, které jsme chtěli. To znamená, standardně, to jsem nezmínil, device mapper si to označuje volume grupa pomlčka logický volume. Pokud se použije v názvu pomlčka, taky zdvojnásobí a pak to zpětně dělá, takže možná ta pomlčka není úplně dobrý nápad to dávat do jména, protože standardně to oddělovač, aby to takhle bylo vidět. No a snapshot tam vytvořil dvě další zařízení, z nich to call je přesně blokové zařízení fyzicky ukazující na disk, kde jsou uloženy ty exceptions nebo ty rozdílové soubory. Když se tady podívám na tu nejnižší úroveň, tak tady vidím, kam je to mapováno. A to call je mapováno na zařízení 833, což kdybych se podíval, tak bude nějaký SDC1 nebo něco takového. Kdežto tyhle ty dvě virtuální zařízení už jsou označeny jako snapshot a jsou mapovány vlastně na ty dvě předchozí. To znamená ten real. A tohle už je teda implementace, se kterou se normální uživatel nesetká. Jo? To je jenom ukázka toho, jak je to tam opravdu udělané. To pomlčka real je ten původní volume na tom disku. To pomlčka co je ten přidaný kus prostoru, kde se uchovávají fyzicky ty snapshoty. Ten snapshot je persistentní, znamená, že když ten systém vypnu a zapnu při náběhu, pokud má všechny kernelovské moduly, ten snapshot se znovu aktivuje a pokračuje dál. Transistentní snapshoty se nepoužívají a to znamená, že snapshoty v paměti se nepoužívají z toho důvodu, že se zjistilo, že oni zase tak nějak toho moc nepřináší. A implementace v kernelu je, ale pokud vím, tak ty nástroje nepoužívají a nedávno o tom proběhla diskuze a jako údajně čas ukázal, že prostě tohleto je nejlepší cesta. Jo, takže opravdu tady ty dvě zařízení jsou fyzicky a na tom disku uložené.
Já se chci ještě zeptat, jestli u Vogue Remove, když nedám žádný parametr a nemám přimontovaný žádný ten logical volume, jestli je úmysl, že to smaže veškerý volume grupy, které tam existují.
Level Remove? Tohle jo?
Vogue Remove.
Vogue Remove. A já mám takový pocit, že tohle byla chyba, že byla opravená. Jo?
Skvělý, děkuju.
Byla na to v Bugzile a mám takový pocit, že jsem to možná i tohle opravoval, já nevím. Ale to byl jenom překlep, jo? To nebylo rozhodně záměrně, protože to byla docela taková nešťastná věc.
Tak mám ještě nějaký další dotaz? Tak zdá se, že dotaz nemáme. Poděkujeme za asi nejhezčí dnešní přednášku. S rozkošným generálským efektem.